Circau li servis ne multae ciambelaninoi, sed 2-3. Li lasis ilin froti tuc bastoneton cae electis autoritatei malnovaen utaaroi, petante consilon de ili, quiu civi estis talenta ietiu faco. Li levis la tutan bambu curtenon, metis la utaaroin sur la buracapogilo, tenis sin en libera poso ce la ciambrorando, cae consideradis tenante la voston de la penico. Tia figuru montrigis tre gratulinda. Ciam li scribis sur la blanca au rugia folioi, sur ciui tucia inc coloro estos precipe rimarcinda, li reprenis la penicon cae scribis cum plena atento. Ja estis la mirindo fainezo de arto al oculoi de talentuloi. Oni annoncis che la princo Fiaubuciau visitis. Genji, surprizite, metis sur sin nocio veston, alportigis pluan sid cusenom, attendis tie cae gvidigis lin al sia laboratorio. Ancau la princo vestis sin fascine, cae suprem venis lau suda sciuparo en bela formo. La ciambelaninoi rigaldis lin tra la bambu curteno. La fratoi sidis gentile, cae tenis sian noblezon en brila etoso, Genji bonvenigis lin cun gioio. Mi enfermis min pro sen occupatezo, cae estis tute libera ec sentante dolorum. Giustatempe vi visitis min trafe. La princo venis pol alporti la petitam brosciurum. Capitro 8. Recenzi canauon de diversai homoi. Genji tui examenis la elifaritagion de la princo. Lia mantraito estis ne tiam supera tamen cum nematura genietzo, cio montris tre raffinitan atmosferon de scribado.